Markaziy Osiyo ahli Amerika Qo'shma Shtatlarida boshlanayotgan prezident saylovlariga befarq emas. Odamlar mintaqa mamlakatlari va AQSh hamkorligini qanday baholaydi? Ammo Washingtonning yangi ma'muriyatidan nimalar kutadi? Prezidentlikka nomzodlar kurashi haqida qanday fikrlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iziston ahli vakillari bilan suhbatda bo'ldim. Rasima o'z shahar maktablaridan birida xat yurituvchi bo'lib ishlaydi.
Я ожидаю, чтобы они поменьше Россию трогали. Ну и вообще другие страны, чтобы не со всеми в мире жили. Каждый живет своей это.
Американың яңғы рахбариятыдан фақат бір нәрсені істайман. Россия ва башқа мамлекетлеріні тинч қойышса бас. Хар кім өз білгеніше яшасын, дейді у. Расима Хиллари Клинтон тарафдары. Унинча аял киши сабр бардош, мехр оқубат билан иш көрәди.
А президентом, скорее всего, будет Клинтон. Я за неё.
Почему?
Но она все-таки женщина, она будет помягче относиться. Ну, я думаю, если Клинтон будет президентом, наладится отношение в лучшую сторону, чем с мужчиной. А сейчас, по-моему, их никаких и нет отношений. Холодок. А когда будет женщина, будет чуть потеплее.
Сухбатош фикрича. Клинтон ханым амалга келса, АКШ ва Марказий Осия мамлекетлары, джумладан Кыргызстан мунасабатлары хам анча илиқлашады. Кыргызстан халқы ассамблеясының вилоят бөлімі хадымы Полат Сабиров.
Mana bir istilol topgan yillardan beri Amerika ham chetda qolgani yo'q. Qirg'izistonga bir top общественный фондлар orqali toza suv bormi, qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ularga ham qatnashib turibdi. Endi bu ekonomiki tomondan, siyosat tomonida kelganda, ayniqsa mana Iroq sabotajlardan keyin, Suriyadan keyin hozir shu bir tochkaga kelamayapmiz. Bizi tashqi ishlar ministrlari Rossiyaning ministri, Amerikaning ministri mana necha yo'lni uchrashgan bo'lsa, IGILga qarshi harakat qilaylik, dunyoda tinchlikni saqlaylik degan maslahatlar stolda ustida yaxshi bo'lyapti. Amalga kelganda jindak o'xshab qolyapmiz. Mana 8-noyabrda prezident saylovi bo'lyapti. Qaysinisi yutib chiqmasin, qaysinisi prezident bo'lmasin, biz yaxshi muloqotda bo'lishimiz kerak. Bizning ham maqsadimiz Amerika ham tinch bo'lsin, rivojlansin. Ana shu yangi prezident birinchi shu dunyoda tinchlik saqlash uchun harakat qilishiga biz talab beramiz. Tinchlik kerak, xotirjamlik kerak, savdo aloqalari kerak. Biz uchun chegaralar ochiq bo'lish kerak. Dunyoning xalqi bilan bordi keldi qilib yaxshi aloqada yaxshi bo'lsak,
hozir shu yakuniy kurash ketyapti. Kapitan va demokrat Hillary Clinton orasida shu kurash davomida nimalarga e'tibor berdingiz? Shu kurashga qanday baho beryapsiz?
Endi demokratik prinsiplar Amerikada yaxshi rivojlangan. Mana misol o'tgan prezident saylovida Obama prezident bo'ldi. Bu yerda millat, illat degan masalalarga bularni ko'z qarashi chuqurroq deb o'ylayman. Endi biz mana 25 yil bo'ldi shu demokratik yo'lda ketyapmiz. Amerikadan juda katta tajriba olishimiz mumkin. Shulardan o'rganishimiz mumkin. Bularda saylov boshqa prinsipda o'tadi. Shunga qaramasdan shu demokratik o'shgan mamlakatda ham har xil yo'llarga borilar ekan. Misol administrativni resurslarni eshitib turibmiz, qo'llashar ekan. Даже фиктивный сайлаучыларды привлекат кылар экен. Ошларга бирарда ажабланасыз, бирарда таң каласыз. Неме болганда ям, бары бир ахыргы сөз халыкта. Көпчүлүк экөөдөн кайсыны тандаса, Американын халкы ыктыяры өзүдө. Бизге Клинтон келадымы, Трамп келадымы? Келечекте биз менен саясий, экономика алакаларды жакшы барып xalqlarga mehribon bo'lib, terroristlar bilan yaxshi kurash olib borib, dunyoda tinchlikni saqlasa, shunga talabgor bo'lsa, shu qadamlarga borsa biz ikki qo'limiz bilan qo'llaymiz.
Taniqli qirg'iz siyosatshunosi, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayev mulohaza yuritadi.
Qirg'iziston Amerika munosabatlari hozirgidan ham yaxshi bo'ladi, mening fikrimcha. Bundan yomon bo'lmaydi. Hatto Qirg'iziston Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi shartnomadan bir tomonlama Qirg'iziston chiqib ketishiga qaramasdan Amerika Qo'shma Shtatlari o'zingiz yaxshi bilasiz, dunyoning qaysi qismida, qaysi burchida bo'lmasin, demokratik jarayonlarni qo'llayotgan mamlakat shu bo'yicha qoladi, yana rivojlanadi. Amerika demokratiya yo'nalishlariga intilgan Qirg'izistonni qo'llab kelgan shartnomadan chiqadimi, chiqmaydimi, u shartnoma bo'lmaganda ham Qirg'iz-Amerika munosabatlari normal ravishda rivojlangan. Hozirgi saylovdan ham shu demokratik partiya yutib chiqsa kerak degan asoslar bor menda. Trampni ham bir narsa deyish qiyin. Chunki prezidentlikka kandidat bo'lgan odamlar, siyosatchilar hamisha qat'iy ravishda o'z masalalarini qo'yadi. Men esimda bor, Ronald Reagan prezidentlikka qo'yganda ham bu yastrib, bundan yaxshilik kelmaydi deyishgan edi. Reagan yutib chiqqandan keyin u 8 yil 2 muddat prezident bo'ldi. Uning bilan Gorbachev juda apoq-chapoq bo'lib ketishdi. Amerika Sovet Ittifoqining munosabatlari ham yaxshi bo'lib ketdi. Hozir haligi ushlanmagan qo'yondi, u bu deyish qiyin. Tramp Rossiyani ehtiyojlariga deymizmi, to'g'ri gaplarni gapiryapti. Faqat saylovda endi Amerikada ham ayol kishiga tarixda birinchi amerikalik ayol prezidentlikka qo'yayotgandan keyin ayollarning ko'pi 50%dan ko'pi baribir Clintonni qo'llaydi.
Endi Rapan Arbayevich, shu bo'lajak kelajak Amerika administratsiyasidan nima kutasiz? Yangi ma'muriyatdan.
Yangi ma'muriyatdan meni kutganim Rossiya bilan. Endi yangi mustaqil davlatlar deb kelyapmiz hanuzgacha. Yangi mustaqil davlatlar, Markaziy Osiyo davlatlari, hattoki Yevropa bilan munosabatlari o'zgarishi kerak. Shu Rossiya bilan munosabatlari o'zgarsa, yaqinroq bo'lsa, bundan ham Markaziy Osiyo davlatlari yangi davlatlar ham yutadi albatta. Endi bizni o'zimizni ham kamchiligimiz bir tomonlama ergashib olishlik siyosatini qo'llab kelyapmiz. Dadurustdan Rossiyaga, dadurustdan Amerikaga deb hali u yoqqa, hali bu yoqqa ikki qirg'oqda yurish bo'lmaydi. Aytyapmiz siyosatda ko'p vektorlik kerak. Xitoyning siyosatini men qo'llayman bu jihatdan. O'z kuchiga ishonib, o'z kuchiga tayanib, o'zida bor narsaga tayanib siyosat yurgizgan davlat yutadi. Biz kambag'al davlatmiz deb har doim so'ransa, unga borib moliyaviy yordam so'rasa, Международный валютный фонд deymiz, Международный валютный фонддan Amerika ham qudratli Yevropa davlatlarining qo'lidagi instrument. Bari bir o'z kuchimizga ishonib, o'z siyosatimizni har tomonlama, bir tomonlama yopishib olmasdan yurgizsa foydadan xoli bo'lmaydi.
Arapan Arbayevich, mana keyingi yillarda rasmiy Washington umuman Markaziy Osiyodagi siyosatini qaytadan ko'rib chiqishga harakat qilyapti. Mana o'zingiz bilasiz, Obama administratsiyasi Kerry janoblari 5+1 formatida, ya'ni Markaziy Osiyo respublikalarining tashqi ishlar vazirlari hamda Amerika davlat departamenti o'rtasida muloqotlar davom etyapti. O'tgan yildan beri Samarqandda boshlanib, shunga o'xshagan tashabbuslardan siz nima kutasiz?
Men yaxshi narsalarni kutaman. Shu Markaziy Osiyo davlatlari hech kimga satellit bo'lmasdan mustaqil siyosat yurgizishini kutaman. Hech kimga satellit bo'lishi kerak emas. Lekin munosabatlari hamma bilan yaxshi bo'lishga harakat qilish kerak. Yana Xitoyni ibrat qilamiz. Xitoy hech bir davlatni o'ziga bo'ysundirib satellit qilish siyosati yo'q. Bundan aytganda tixa ekspansiya siyosati baribir ustuvor kelyapti. To'g'rimi? Ashkora biz onday bunday degan siyosat yo'q,
lekin amal bor.
Amalda ko'p ishlar qilinyapti. Qaysi yerdan qiynalayotgan bo'lsa, hech qanaqa shart qo'ymasdan shu Markaziy Osiyo davlatlariga yordam beryapti.
Endi siz nima deb o'ylaysiz? vaqti kelib Amerika bilan Rossiya ham shu iqtisodiyotdan o'rnak oladimi? Ya'ni faqatgina o'zini manfaatini ko'zlamasdan, ayniqsa asosiysi siyosiy shart qo'ymasdan shu mamlakatlar bilan muloqot qila oladimi? Qiladimi?
Rossiya ko'p jihatdan Xitoydan ibrat olyapti. Lekin Amerika emas. Amerika unga borgani yo'q hali. U endi dunyodagi nomer birinchi davlat qatorida. Hech kimga ko'z qarandi siyosat emas. O'zini birinchi planga qo'yadi-da. Siyosatda ham, iqtisodda ham. Hamma jihatdan Amerika o'zini birinchi davlatimiz deb o'ylaydi-da. Vaqt kelib Rossiya Xitoydan ibrat olayotgandan keyin Amerika ham baribir shundan saboq oladi. Ashkora qilmasa ham shundan saboq oladi deb o'ylayman.
Markaziy Osiyoda omma fikrida shu Amerikaga nisbatan salbiy munosabat odat bo'lib qolganda, traditsiya bo'lib qolgan. Va shu odat davom etyapti. Ishonqiramaslik, ayniqsa Amerikaning tashqi siyosatidan hadiksirash hollari omma fikriga singib ketganda, siz nima deb o'ylaysiz? Shu yaqin kelajakda, shu aytaylik mana shu Vashingtonga yangi administratsiya kelishi ortidan, yangi ma'muriyat kelishi ortidan shu Markaziy Osiyoning omma fikri o'zgarishi mumkinmi? Va o'zgarish uchun nima qilish kerak?
O'zgarishi mumkin, chunki mana 8 yildan beri demokratik partiya o'zini prezidentini qo'llab, jahonda Amerikani davrug'ini yana kuchaytirishdi. Haqiqatan endi Amerikada demokratik usullar izlari yoyilib ketgani ma'lum bo'lib turibdi. Hattoki mana biz aytib yurgan rassizm haligi yakka davlat gerdayuvchiligi Amerikada kuchlik o'rin olgan bo'lsa ham, mana hozir 8 yildan beri qora tanli Amerika grajdani prezident bo'ldi. Demak, biz bilgan Amerika boshqacha ekanda. Demak, Amerika ham dunyodagi jarayonlardan saboq olyapti, o'rganyapti. Shu qora tanlini prezident qilib saylashdan ham Amerika o'zini yana davrug'ini ko'paytirdi. Demak, dunyodagi ko'p davlatlar Amerikaga yaxshi niyatlar bilan, yaxshi umidlar bilan qaray boshladi. Butun Afrikani oling, Latin Amerikasini oling. Mana endi Kuba bilan, yana shu Karib basseynidagi davlatlar bilan Amerikani aloqasini qarang. Hammasi yaxshi bo'lib ketyapti. Bu demokratik partiyanigina emas, Amerikani o'zini ichki tashqi siyosatini oqibatlari deb bilaman. Endi yangi hukumat kelsa ham, yangi prezident bo'lsa ham, oqi bo'ladimi, qorasi bo'ladimi, u jahon davlatlari bilan, ayniqsa rivojlanib kelayotgan bizga o'xshash davlatlarga o'ng ko'z bilan qaraydi deb o'ylayman. Chunki kelajak shuni taqozo etadi. Hozir yakkaxon hukmronlik qilish o'tmaydi. Oilada ham shu yo'q. Bitta odam hukmronlik qilsa, qolganlariga uncha yoqmay qoladi. O'shuning uchun ular bilan ham maslahatlashib, ularning fikrini bilib, hukmronlik qilsa, ishi ham oldiga siljiveradi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.